Krāslavas katoļu baznīca ir spilgtākais baroka arhitektūras piemineklis Latgalē. Krāslavas baznīcas celtniecība savulaik ietilpusi grāfu Broila Plāteru dzimtas vērienīgākajā programmā, kas saistīta ar novada garīgās un laicīgās kultūras dzīves koncentrēšanu ap dzimtas galveno mājvietu – Krāslavu. Lēmums par mūra baznīcas celtniecību pieņemts 1755. Gadā. Tā celta kā trīsjomu bazilika ar beztorņu fasādi. Jaunās vērienīgās mūra baznīcas semināra izveidošana un vadība bija uzticēta laceriešu jeb misijas kongregācijas tēviem. Jaunbūve pabeigta 1767. Gadā, taču ēkas apdare un iekārtošana turpinājusies vēl ilgi pēc tam un baznīca iesvētīta 1775. Gadā. Par baznīcas projekta autoru uzskata Antonio Paracco. Sienu gleznojumus freskas tehnikā, centrālajā altārī un sešos sānu altāros no 1762. Līdz 1767. Gadam veidojis Filippo Castaldi. Mākslinieks ir arī baznīcas dibinātāju Konstantīna Ludvika un Augustes Plāteres portretu autors. Jaunceļamā baznīca tika iecerēta kā Inflantijas bīskapa rezidence, bet politisko apsvērumu dēļ tas netika realizēts. Būtiskākās pārmaiņas baznīcas interjerā ienestas 19. Gadsimta otrajā pusē. Slavenam poļu gleznotājam Janam Matejko pasūtīja jauno centrālā altāra gleznu. Meistars darinājis skici, viņa mācekļi izpildījuši apjomīgo, 7 metrus augsto un 3,5 metrus plato gleznu Svētais Ludvigs dodas krustakarā. Šī glezna vairāk nekā 100 gadus aizsedza, kas Castaldi veidoto fresku. Kopš 2003. Gada, sadarbojoties latviešu un poļu restaurātoriem, tiek atjaunoti vērtīgie glezniecības darbi. Mūsdienās bazilikā ir 13 altāri. Baznīcā atrodas svētā Donāta mocekļa relikvijas, kas uz Krāslavu piesaista svētceļotājus, padarot svētā Ludviga baznīcu par otro lielāko svētceļotāju vietu Latgalē pēc Aglonas. 1790. Gadā ar pāvesta Pija VI starpniecību tika iedibināti svētā Donāta svētki ar pilnām atlaidām, kurus svin pirmajā svētdienā pēc svētā Pētera dienas. Krāslavā baznīcas paspārnē savulaik ir pastāvējusi pirmā augstākā mācību iestāde Latvijā – Krāslavas garīgais seminārs. Tas tika atvērts 1957. Gadā. Krāslavas seminārs pastāvēja 86 gadus, to absolvējuši 253 priesteri. Daudzi no viņiem ir turpinājuši izglītību un vēlāk kļuvuši par bīskapiem, profesoriem garīgajā akadēmijā. Tomēr lielākā daļa no viņiem apkalpoja vietējās draudzes, kļuva par īstiem Latgales apgaismotājiem, rakstīja dažādas grāmatas latgaliešu izloksnē, dibināja skolas zemnieku bērniem.